Strong, and this is VOA 1, The Hits. Happy New Year!
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikizaji kwenye VOA Express. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa hapa Washington DC. Ni saa 2:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Lakini msikizaji, hapa Washington jiji limezizima kweli, ni ubaridi na theluji kila pahala. Barabara zikiwa zimefunikwa na theluji kama vile mchanga wa baharini mwago kwenye barabara. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Diligongo. Manake umegusia mchanga wa bahari, huu ni zaidi ya mchanga wa bahari. Manake ule upe wake unatisha kwelikweli. Hali ni mbaya, naweza ngasema kwa upande nyingine, sehemu mbalimbali za Marekani, hali ya hewa ikiwa mbaya kabisa. Kama wewe hivi sasa joto ni kali kwelikweli, basi burudika hapo ulipo. Tunakukaribisha katika VOA Express nusu saa hizi ambazo tunaangalia mambo kadha wa kadha, vile vile tukikupasha yale yanayoendelea ulimwenguni kote. Tunakusihi uendelee kuwa nasi mpaka mwisho wa VOA Express.
Bila shaka mambo ni mengi kweli, kama wanasema Idi Ligongo, tutakueleza jinsi hali ilivyo hapa mjini. Lakini msikizaji, pia usahau kwamba leo tutakuwa na mada yetu ya barazani. Pale kwenye barazani, wengi mmetuma maoni yenu pale, na sisi tutasoma yale ambayo mmesema. Kwamba je, utafanyaje ikiwa mpenzi wako atakwambia umpe sababu kuu za kuingia kwenye ndoa? Wengi wamejibu majibu mengi kweli, Idi Ligongo, tutasoma hapo baadaye. Lakini pia hatukosi burudani ya muziki, au unasemaje Idi?
Naam. Basi mambo yatakuwa yanaenda vyema kabisa hapa, tukiangazia kile ambacho kinaendelea katika matangazo ya VOA Express wakati huu, mamilioni ya watu wakiwa wana hali tete. Vile vile tutaangalia swali letu la leo ambapo tulikuuliza kuhusiana na Ethiopia na Umoja wa Ulaya kushirikiana kukabiliana, ni Umoja wa Afrika kushirikiana kukabiliana na kundi la Al-Shabaab.
Bila shaka. Basi Ligongo, kama ulivyoeleza hapo, msikilizaji kaa standby. Tutaanza kuangazia pia hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama mnaofahamu wengi, kundi la M23 limeteka mji mkuu wa wilaya ya Masisi, ikiwa ni mji muhimu katika eneo hilo lenye madini. Basi kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Mumbere Valerie, mwanaharakati wa vijana wa Lucha kutoka Butembo, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo mpaka sasa katika maeneo hayo.
Ndio, watu wa M23 wamechukua mji mkuu wa Masisi tangu juzi jioni. Sasa wanaendelea na mapambano, jeshi la FARDC mana kwa serikali hatuna jambo lolote ambao wamesema mpaka sahii. Wakuwa wa serikali hawasemi lolote kuhusu hiyo kuchukua kwa Masisi kwa hali ya kwa watu wa M23.
Na pengine kwa upande wa vijana, nini ambacho wanazungumza, wanataka kuona kinafanyika mpaka sasa?
Watu wengi wameshakimbia, kwa wengi kwenye vijiji vya Butembo, Lubero, mpaka pembeni za mji wa Lubero. Watu wengi wanakimbia na msaada haupo kwenye watu ambao wanaokimbia. Wataomba serikali ipige juu chini ili waweze kuzungumza na watu wa M23 warudi makwao, ili wakazi wapate usalama kwenye maeneo ya Ruchuru na Lubero. Biashara ya helt vizuri kabisa, na hali ya shule haiko, kwamba tangu mapigano yanje hata mpaka sahii watu wengi wanakimbia, watoto wanakimbia, watu waende shuleni hadi mpaka saa hii. Tunaomba msaada wa Umoja wa Mataifa wa usaidie watu, kwamba hatuelewe kabisa, hatuelewe.
Na rais wa Kongo Tshisekedi amesema hataki mazungumzo yoyote na M23. Pengine hilo kwa vijana wa Lucha nalipokea vipi?
Tutashangaa kwamba rais anakataa kuzungumza na waasi hivi. Waasi ni wafuasi ambao andikano kwenye kiti moja Kinshasa, wanajua tunaomba rais ajitahidi aongee na hao watu ili tusiweze kupata usalama ambao unaodumu kwenye maeneo ya Rutshuru na Kivu Kaskazini. Kwanza sasa hivi tunasikia watu wa ADF waliua watu wa raia huko maeneo ya Mangorejipa. Hali sio nzuri baba, kabisa hali sio nzuri.
Ni Valeri Mumbere huyo, kijana wa Lucha, mwanaharakati wa vijana, akizungumza na VOA Express. Idi Ligongo, hali ndio naambiwa sio hivyo kabisa huko mashariki mwa Kongo.
Hali inatisha kulikweli. Basi tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express na moja kwa moja tukapate kiburudisho.
Bila shaka kibao cha muziki kutoka kwake Moko Genius huyo msikilizaji, na kile chake Sina.
Mambo mazuri kabisa.
Nani huyo anaitwa Moko Genius?
Moko Genius. Anakuambia Sina.
Aha, yuko vizuri kabisa huyo. Katika mambo haya ya mwaka 2025 sio mchezo.
Naam. Sasa kile ambacho tunaelekea kukiangalia ni hali mbaya ya hewa, ambapo theluji inashuka kulikweli na viwango vya joto vikiwa vimeshuka, yani kufikia kiwango ambacho hata ukiweka maji ya moto ndani ya dakika 5 hivi unakuta ni barafu.
Hatari jamani.
Na wanaeleza kwamba takriban wa Marekani milioni 60 wapo katika hiyo hali ya kuelezwa kwamba kujitahadhari na hali mbaya ya hewa. Na majimbo yale ya Marekani katikati yamekuwa yakikumbwa katika kadhia hiyo. Hata sisi hapa mashariki mwa nchi tunakabiliwa na hali hiyo, lakini wenzetu wa kule Marekani katikati hali yao ni mbaya zaidi, hasa katika jimbo la Kansas. Wana wataalamu wa masuala ya hali ya hewa wakitabiri hili kuendelea. Kwenye line ya simu tunaye Deogratius Ngasa ambaye yeye yuko pale katika mji wa Wichita katika jimbo la Kansas. Hali ikoje Deo Ngasa, tueleze hapo Wichita.
Hapa hali jana ndio ilikuwa kidogo mbaya, imepiga snow karibu half day, nusu siku. Barabara kidogo zimekuwa ndio sio nzuri, kwamba magari yanateleza yanatoka barabarani, na jana jioni wakatoa warning au ushauri, kuwashauri at least watu wakae majumbani wasiendeshe magari, kwa sababu barabara kidogo zilikuwa hazina usalama. Ila leo tumeamka hapa kidogo hali iko nzuri, kwa hiyo nadhani saa hizi watakuwa kwa barabarani wanajaribu kusafisha zile ice kutoka barabarani.
Na shughuli za kijamii sasa, mlikuwa mmejiandaa vipi kufanya mambo yenu? Maana tunajua kuna wengine lazima waende makazini, hali kadhalika kujinunulia mahitaji hapa na pale. Kiujumla hili limekuwa vipi?
Ya, hilo la mahitaji kwa kweli juzi toys kama Dillons, Walmart zilikuwa zimejaa sana, kwa maana kwamba watu walikuwa wanafanya wananunua mahitaji yao ni advance, ni anticipation ya hali ya jana. Sasa kwenye masuala ya kazi, wengi unakuta wana call in waendi kazini, lakini kuna zile sehemu za kama medical facilities zile ndo zinapata tabu, kwa sababu unajua kuna watu ambao wako kwenye hizo sehemu bado wanahitaji huduma regardless ya hali ya hewa. Kwa kuna challenge kidogo kwenye mambo kama hayo.
Na kikubwa kwa mtu ambaye labda anakusikiliza yuko kule Afrika, hajawahi kushuhudia ama kupitia hali kama hii, unaweza kumwambia nini, mfano gani ambao unaweza kumwambia labda mtu akaelewa vizuri kile ambacho kimewakumba?
Aisee, kwa watu ambao wako kule Afrika, labda ningechukulia mfano kama wa sehemu za baridi baridi kama Mbeya kule, ni kwamba hawajawahi kuona baridi, kwa sababu hii snow ikishaanguka ikiganda, baridi ambayo inaliacha pale nje, hata kutembea pale ni inakuwa ni hatari kwa uhai wako.
Asante sana Deogratius Ngasa. Huyu ni mtu ambaye anapatikana kule katika mji wa Wichita katika jimbo la Kansas, ambalo limekabiliwa vilevile na hali mbaya sana ya hewa, na ikumbuke kwamba safari nyingi za ndege zimesitishwa kwa sababu hali isijikawa tete. Basi tunakushukuru sana Deogratius kwa kutueleza hayo, na ndivyo msikilizaji wetu tumekupasha hayo yanayoendelea hapa Marekani kuhusiana na hali mbaya ya hewa. Hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Dhoruba kali ya theluji, barafu na upepo imesababisha hali ya baridi kali katika sehemu za kati na mashariki ya Marekani na kuzusha hali ya hatari kwa usafiri mapema Jumatatu. Hali hiyo imesababisha pia kufungwa shule, serikali kuu na baadhi ya serikali za majimbo. Theluji na barafu imetanda kwenye barabara kuu kuanzia majimbo ya Kansas, Nebraska ya magharibi hadi Indiana, ambako kikosi cha ulinzi wa taifa kinatumika kusaidia madereva wanaokwama njiani. Inakadiriwa kiasi cha sentimita 20 za theluji itaanguka na kuwepo na upepo unaokwenda kwa kasi ya kilomita 72 kwa saa.
Umoja Mataifa umesema leo Jumatatu kwamba zaidi ya watu milioni 30, nusu ya watoto, wanahitaji msaada wa dharura nchini Sudan baada ya miezi 20 ya vita. Umoja huo umetangaza wito wa kuchangisha dola bilioni 4.2 ili kusaidia watu milioni 20.9 kati ya watu milioni 30 laki nne ambao unasema wako katika kile kinachoelezwa ni mzozo mbaya wa kibinadamu ambao haujawahi kushuhudiwa duniani. Sudan imeharibiwa kabisa na iko kwenye ukingo wa njaa kutokana na vita vilivyoanza Aprili 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha RSF.
Soko la hisa la Nairobi limetangaza leo Jumatatu kwamba hisa za shirika la ndege la taifa Kenya Airways zimeanza kuuzwa tena baada ya kusitishwa kwa zaidi ya miaka 4. Shirika hilo la ndege liliomba kusitishwa kuuzwa hisa zake Julai 2020 pale serikali ilipopendekeza sheria ya kulitaifisha tena shirika hilo lililokuwa linakabiliwa na matatizo ya fedha katikati ya janga la COVID-19 pale usafiri wa ndege duniani ulikumbwa na matatizo makubwa. Lakini mpango wa kutaifisha hatimaye uliwekwa kando na shirika la ndege la Kenya Airways ilifanya marekebisho na mwaka jana kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa lilianza kupata faida.
Na mkuu wa jeshi la Uganda ambaye pia ni mtoto wa rais wa nchi hiyo muda mrefu Yoweri Museveni amesema anataka kumkata kichwa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini humo anayefahamika kama Bobby Wine. Kainerugaba anaaminika na wengi kwa ni mrithi wa baba yake ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986. Kainerugaba mara kwa mara hutoa taarifa za uchochezi kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na tishio la mwaka 2022 kuivamia nchi jirani ya Kenya. Kainerugaba baadaye aliomba radhi kwa tishio hilo na wakati mwingine amesema kwamba taarifa zake fulani huwa ni za utani tu.
Haya basi, ndivyo tunavyokwenda, mambo mazuri kabisa. Kusema kweli nampenda, ndivyo unavyoambiwa hivyo Kalechi Afrikana. Moja kwa moja tunaelekea sasa kwenye barazani, na tulikuuliza, je, utafanyaje ikiwa mpenzi wako atakuambia umpe sababu kuu za kuingia kwenye ndoa? Kwenye line ya simu tunaye Festo. Festo, karibu sana, na tueleze kile ambacho unaweza kutueleza kwenye barazani hii leo.
Asante sana. Sababu kuu mbili nilizofanya alivyoniambia ni kwamba niwaambie kwa sababu gani nampenda nilimuoa. Kwanza kabisa, umri unaenda, na umri ukishaenda unahitaji uwe na mke. Sababu ya pili, mimi nahitaji familia. Kwa hiyo siwezi kukaa peke yangu muda mrefu bila kuwa na familia. Ndio ikanilazimu nioe ili nipate niwe na familia nzuri.
Bila shaka, asante sana Festo kutoka Dar es Salaam. Bebe, namuona hapa kwenye line ya simu yuko Thomas. Tafadhali karibu, tuambie mahali ulipo na maoni yako. Halo msikizaji, unanisikia hapo? Karibu kwenye VOA Express, jitambulishe jina, mahali ulipo na tupe maoni yako. Msikizaji naona hanipati huyu.
Barazani, ndio.
Haya. Tupe jina lako.
Ya, ushauri wangu ni kwamba
inapokuwa na mpenzi wangu hapa akataka sababu nyingi rukuki kwa nini nataka kuingia kwenye ndoa, hapo sasa nitaanza kuwa na mashaka, kwa sababu unapofanya mahusiano yasiyojulikana yanahusiana na nini, ni pamoja na kupotea mbeleni. Kwanza cha kwanza, usiingie kwenye ndoa kwa sababu fulani, hapo nakuna jiandaa kuja kuachana kwa sababu zile zile ambazo zinasababisha uingie kwenye ndoa. Cha kwanza nitampa sababu ya msingi kwamba nimependa na nimeridhia kuwa na wewe. Kwa katika hesabu zangu za maisha ya kuwa na mwenza, sitegemee kukukosa wewe. Hivyo inabidi tuingie kwenye ndoa. Pili, sitaomba kuwe na sababu itakayosababisha mimi na wewe tuoane. Mfano, unaoa mwanamke kwa kuwa ulimpa mimba au kwao kafukuzwa maana alichelewa kurudi, hapo unakuwa hujaoa mwanamke, hapo unakuwa tumikia adhabu aliyopewa yeye. Kwa siku ikishindikana au akapata ruksa ya kurudi kwao, ndoa haipo tena. Kwa hiyo hamna sababu maalum zinazofanana kwa mtu mwingine mmoja hadi mwingine kuingia kwenye ndoa, ila inatokea kwa kuwa tayari mmoja kati yenu ameshafanya maamuzi. Mara nyingi ni wanaume ndio tunakuwa na maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, lakini mwanamke anasubiri. Kwa sababu ndugu mtangazaji, leo hii mwanamke hata kama akisema niko tayari kuolewa, hawezi akaamua akaolewa jipeleke, lakini atasubiria mpaka mwanamume atakapokuja kuweka proposal na kuendelea na maisha ya ndoa
na kutoa pete ya ndoa, ama sio? Bila shaka. Basi nakushukuru sana Thomas kwa maoni yako ya barazani. Tunakushukuru kushirikiana nasi. Na moja kwa moja basi tuangalie pia kwenye Facebook hapa, wengi wametoa maoni yao. Idi Ligongo namuona hapa Kikalabu Moses Kambale yuko kule DRC. Anasema mimi naoa mwanamke kwa sababu mbili. Kwanza tupate watoto, halafu tuchunge watoto wetu katika harakati za maisha. Na hivyo basi anasema vingine vyote si muhimu, lakini kulea hawa watoto.
Huyu hapa ni Peter Barasa, anasema anatokea Muchanja, Kabras, Kenya. Anakuambia kwamba ni ku hiki alichoandika huyu ndugu yangu nafikiri anazungumzia kwamba ni kupata mawazo kwa ajili ya kuzaa watoto na kwa pamoja tujiunge ili kuanzisha familia kimaisha. Huyo ni Peter Barasa.
Haya, na mbona Dominic Mogere Okwena naye kutoka kule Kenya Wajiri anasema sababu kuu ni kuendeleza kizazi kulingana na maandiko, lakini anasema mwingine itakuwa tu ni kudanganyana. Kwa hiyo ulimwengu huu hakuna jambo kama mapenzi kwa upande wake, anasema.
Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema kwamba yeye atamwambia nimeona umri umeenda na nimeamua kuanzisha familia na wewe, kama alivyozungumza Festo, msikilizaji wetu wa kwanza alikuwa kwenye line ya simu.
Sawa kabisa. Salumu Mporogomi anasema kule Kigoma, unakujua Kigoma wewe. Haya, mwisho wa reli ungewa nakuita. Na sasa sababu ni nyingi, lakini kubwa ni Mwenyezi Mungu amekataza, na kwa hiyo nataka tuoane tufuate sheria zake, anasema.
Mimi basi ni msomi ujumbe wake. DDS Sahani anasema kule yupo Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Binafsi bado kuna muda ili niingie kwenye ndoa, ila sababu zake ni kwamba Mungu alituumba tufunge ndoa na tuzae watoto. Kwa hiyo jibu lipo katika Biblia kwanza. Hayo masuala muhimu ya kuanzisha familia.
Bila shaka basi, kama kawaida Express bila muziki hujasukuma gurudumu, tuko tayari na kibao cha siku leo kinatoka kwake The Ben na kitu hicho True Love. Msikilizaji, pata vitu hivyo.
Every day with you, it's a brand new day. Do you need me, girl? I'll try to be there. Expect you, I find it. Never can be fed, you know, I'm on my footy. I'm on my footy. I'm in love. Look at me now, do you see this, darling? You got me really turned up. Teaching my feelings, darling. Yeah. Baby, I see your pretty face, yeah. You put my mind in a mess, yeah. Can somebody hit my body? This can't be true, I'm in love with you, darling. You could be, darling. You
mambo yake hayo, the band, msikilizaji, kitu chake hicho true love kutoka hapa View Express. Na moja kwa moja kitatupeleka hadi kwenye mada yetu ya kama huna kazi. Kwenye kama una kazi leo hii tunakutana Levin Siro. Huyu ni afisa wa kilimo kule nchini Kenya. Anatoa ushauri wake kwa vijana kujiajiri kupitia kilimo badala ya kutegemea hadi nyingine za kujipatia riziki kupitia kuajiriwa kwenye makampuni au serikali. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Levin Siro. Mimi ni afisa wa kilimo, niko sasa Kitale, ingawa nafanya kazi kule Tuzi la Kisii. Ningependa kutoa tu ushauri kwa vijana kwamba nyakati hizi ambazo ni ngumu kupata ajira, hasa katika nchi yetu ya Kenya na nchi zingine pia za Afrika na ulimwenguni, changamoto ya kupata kazi ipo na inawaathiri vijana vile vile sana sana. Lakini ushauri wangu ni kwamba wao wenyewe wanaweza kujiajiri kupitia njia ya kilimo. Kilimo kina manufaa mengi. Ukulima wa ndizi, ukulima wa viazi, ukulima wa avocado na mimea mingi ambayo tuko nayo katika Zara. Kujiajiri inamaanisha unafanya kilimo pale shambani, unapanda kama ni kabeji ama sukuma wiki ama miwa ama ndizi, na unaanza kuuza ukitafuta ajira kwa mtandao na pia utafuta ajira. Kwa hivyo ushauri wangu ni kwamba vijana wasizembee. Baada ya kufanya masomo na hamna ajira, wasisubiri kuajiriwa, tunaita white collar jobs. Lakini wajiajiri wao wenyewe, watafute shamba kidogo kidogo, pande mimea, wajitie bidii kufanya ukulima. Ukulima una manufaa makubwa, unaweza kupata pesa. Na tunaona vijana wengi tumehimiza, tumefundisha katika mafunzo yetu ya kilimo, tumefundisha hata vikundi, youth groups, vikundi vya kina mama. Katika mafundisho yetu tunawafundisha wajiajiri wao wenyewe, ile tunaita agri business ama kilimo biashara. Kuna platforms nyingi katika mitandao, kwa mfano tuko na Selina, tuko na Mkulima Young na sehemu nyingi ambazo vijana wanaweza kufanya kuuza yale mazao ambao wanauza wanakuza, na itawapatia fedha na pesa za kujiendeleza, kujinunulia nguo bila kutegemea kwamba wanaweza kuajiriwa white collar jobs.
Sana sana basi, huo ndio ushauri safi kabisa, msikilizaji. Baada ya kupata ushauri huo, basi tuangalie mara moja hapa swali la leo kabla tujakamilisha matangazo haya, ambayo inasema Ethiopia imetangaza ushirikiano na AU ili kukabiliana na kundi la wanamgambo Al-Shabaab nchini Somalia. Maoni ni mengi kweli kweli. Natoka kwa maoni yako hapa Peter Barasa akiwa Kenya, asani wazuri kuwepo ushirikiano itawezekana. Namuona pia Mohamed Charo hapa kwa upande wake, yeye anasema akiwa kule pwani ya Kenya, anasema ni nzuri, ila baadhi ya viongozi wa nchi za magharibi wengine wanashirikiana na kundi hili ili kuendeleza biashara zao ambazo si nzuri kule Somalia. Kwa hivyo kumaliza Al-Shabaab bado ni ngumu sana. Haya, Benadi Orina Ombega anasema ni uamuzi wao wenyewe kama nchi ya Ethiopia, kama wana hiyo ndio njia pekee ya kudumisha amani, ni nani nipinge? Waendelee mbele, anasema akiwa kule Naivasha, Kenya.
Vile vile hapa namuona Elias Muhindo anakuambia AU yenyewe imekuwa ikishitakiwa na baadhi ya mataifa mengi ya Afrika kutosaidia ya mataifa yake ambayo yamekuwa yakipitia changamoto na migogoro mingi yenye vita. Swali lake ni hili, sababu gani itatokea kwa Al-Shabaab kufanya hivyo na Ethiopia kuweza kulitokomeza kundi hili?
Haya basi, muda wetu ndio hivyo msikizaji, unakwisha kabisa hapa studio. Ni kushukuru sana kwa kushirikiana nasi msikizaji. Kutoka upande wa pili ni Abdul Shakur Abud, na msimamizi wa matangazo haya Meli Mgawe. Nimekuwa na mwenzangu mzee wa kazi Idi Ligongo ndani ya nyumba. Naitwa Sunday Shomari. Tafadhali tukutane kwenye matangazo mengine ya jioni kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.
Hujapenda mwingine au unataka mwingine, unataka wewe tu. Ona hisia zangu zilivyozishika, naona raha toka niwe nawe. Niruhusu mama nipate.